Кангрэгацыя евангелізацыі народаў выступіла за рэзкай крытыкай наступнага біскупскага пасвячэння без згоды папы ў Кітаі. Паводле інфармацыі, ксёнд Джузэпэ Е. Фушэнг з апостальскай адміністратуры ў Харбіне рыхтуецца да прыняцця біскупскай сакры, на якую святы пасад не пагадзіўся. Кангрэгацыя нагадвае, што біскупскае пасвячэнне без згоды пантыфіка стаіць у супярэчнасці з паўнамоцтвамі, якімі Хрыстус надзяліў святога Пятра і яго наступнікаў. Прызначэнне біскупаў папам дае гарантыю адзінства касцёла і яго іерархічнасці, адзначае ватыканская дыкастэрыя ў сваім спецыяльным звароце і падкрэслівае, што кодэкс кананічнага права прадугледжвае сур'ёзныя санкцыі як для біскупа, які ўдзяляе сакру без згоды апостальскай сталіцы, так і для таго, хто яе прымае. Такое пасвячэнне наносіць балючую рану касцёльнаму адзінству і з'яўляецца сур'ёзным парушэннем кананічнай дысцыпліны, адзначае кангрэгацыя евангелізацыі народаў. Аўтары звароту падкрэсліваюць, што ўлада папы мае выключна рэлігійны і духоўны змест і не мае характару ўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржавы і абразы яе суверэнітэту, што замацавана таксама ў міжнародных дакументах аб рэлігійнай свабодзе. Прызначэнне біскупаў гэта не палітычнае, а рэлігійнае пытанне, адзначаецца ў паведамленні. Ватыканская дыкастэрыя падкрэсліла, што планаванае біскупскае пасвячэнне ў Харбіне будзе спрыяць выключна падзелам і напружанню ўнутры каталіцкай супольнасці Кітая, таму ксёнд Е. Фушэнг быў паінфармаваны аб тым, што святы пасад не дае згоды на яго сакру.